У аднаўленні і паглыбленні нашага ведання катэхізіса каталіцкага касцёла у 20-ю гадавіну яго выдання, адказаўшы на пытанне пра сутнасць веры касцёла, варта спытаць, чаму вера касцёла з'яўляецца адзінай, а таксама высветліць, якія адносіны веры і навукі. У сучаснасці мы сутыкаемся з мноствам рэлігійных накірункаў. Адны з іх вераць у адзінага Бога, а іншыя ў мноства багоў. Адны вераць, што з Богам можна ўвайсці ў сувязь, іншыя адкідаюць такую магчымасць. Сутыкаючыся з вялікай колькасцю рэлігій, некаторыя прыходзяць да высновы, што няма розніцы паміж разнастайнымі рэлігійнымі пошукамі чалавека, што вера ва ўсіх людзей адна і тая ж, але па-рознаму праяўляецца, і таму няма ніякай розніцы ў шматлікіх вераванняў. Галоўнае, каб чалавек проста ў нешта верыў. Бог, ствараючы чалавека, уклаў у нашае сэрца прагненне яго бачыць. Створаны паводле Божага падабенства чалавек з'яўляецца рэлігійнай істотай, але не можа пазнаць Бога толькі святлом свайго розуму. Таму Бог выходзіць насустрач чалавеку, Бог аб'яўляецца чалавеку. Гэта значыць, звяртаецца да чалавека як да істоты, здольна яго зразумець і адказаць на яго заклік, значыць, паверыць яму. У гэтым аб'яўленні нябачны Бог па-сяброўску звяртаецца да людзей і запрашае ўвайсці з ім у еднасць. Вера з'яўляецца адказам чалавека Богу. Вера была б немагчымай, калі б Бог не аб'явіў сябе людзям. Вера праяўляецца ў супольнасці, бо ніхто не можа верыць паасобку. Такой супольнасцю веры з'яўляецца касцёл. Менавіта касцёл захоўвае скарб дэпазіт Божага аб'яўлення і яго тлумачыць. Паўторым яшчэ раз. Без аб'яўлення верыць немагчыма. Таму верыць трэба з касцёлам і ў касцёле, які захоўвае і тлумачыць Божае аб'яўленне. Гэта значыць святое пісанне і святую традыцыю. Другі Ватыканскі сабор навучае. Святы сабор у першую чаргу вызнае, што сам Бог паказаў чалавецтву шлях, на якім, служачы яму, людзі могуць быць збаўлены ў Хрысце і дасягнуць шчасця. Мы верым, што гэта адзіная праўдзівая рэлігія трывае ў каталіцкім і апостальскім касцёле, якому Пан Езус пакінуў абавязак пашыраць яе сярод усіх народаў, сказаўшы апосталам: «Ідзіце, навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Навучайце іх выконваць усё, што я наказаў вам». З іншага боку, усе людзі павінны шугаць праўду, асабліва ў тым, што датычыцца Бога і яго касцёла, і пазнаўшы, прыняць яе і захаваць. Паколькі ёсць адзін Бог, то і вера сапраўдная адна, згодна са словамі паслання да Эфесцаў. Адзін Пан, адна вера, адзін Хрост, адзін Бог і Айцец усіх, які над усімі і праз усіх і ва ўсіх. Гэтаму не супярэчыць некаторае непадабенства чалавечых асобаў. Такое непадабенства з'яўляецца нашым багаццем і праяўляецца ў тым, што Бог мае розны план для розных людзей, падрыхтаваў для іх розную дарогу. Але ўсе гэтыя чалавечыя шляхі злучаюцца ў Богу, бо чалавек быў створаны Богам для шчаслівай мэты па-за межамі зямной нядолі. На пытанне, як разумець, што вера касцёла з'яўляецца адзінай, кампендый катэхізіса каталіцкага касцёла прапануе такі адказ. Касцёл, хоць і складаецца з людзей, якія размаўляюць на розных мовах, маюць розныя культуры і абрады, аднадушна вызнае адзіную веру, атрыманую ад адзінага Пана і перададзеную праз адзіную апостальскую традыцыю. Ён вызнае адзінага Бога, Айца, Сына і Духа Святога і указвае адзіны шлях да збаўлення. Таму мы верым адзіным сэрцам і адзінай душой у тое, што змяшчаецца ў Божым Слове, напісаным ці перададзеным, і ў што касцёл прапануе верыць, як у аб'яўленае Богам. Наступнае наша пытанне – ці ёсць супярэчнасць паміж верай і навукай? Вера і навука не з'яўляюцца рэчаіснасцямі, якія ляжаць у аднолькавай плоскасці. У навуцы чалавек, карыстаючыся сваім розумам, выпрацоўвае і сістэматызуе аб'ектыўныя веды пра рэчаіснасць. Асновай навуковай дзейнасці з'яўляецца збор фактаў і іх сістэматызацыя, праз назіранне, апісанне, даследаванне і гэтак далей, што прыводзіць да пашырэння ведаў і сінтэзу ведаў, а таксама дае магчымасць прагназаваць новыя веды, шукаючы затым іх доказаў. Аднак чалавек не абмяжоўваецца знешнім пазнаннем, і праз удзел у святле Божага розуму ён перавышае сваім інтэлектам свет рэчаў. Існуе кардынальная розніца паміж навукай і рэлігіяй у спосабе здабывання ведаў. Вера каталіцкага касцёла грунтуецца, як ужо было сказана, на Божым аб'яўленні, якое з'яўляецца крыніцай веры касцёла. Навука ж абапіраецца, спрошчана кажучы, на досвед чалавека. Чарговы раз скажам, што існуе падвойны парадак пазнання, які розніцца не толькі спосабам пазнання, але і сваім прадметам. Першы спосаб пазнання палягае на пазнанні, дзякуючы дапамозе прыроджанага розуму, а другі – пры дапамозе веры. Розніца ў прадмеце выражаецца ў тым, што апроч праўды, да якой можна дайсці прыроджаным розумам, нам дадзены таксама для вервання таямніцы, якія скаваны ў Богу, і іх нельга пазнаць без Божага аб'яўлення. Навуковае пазнанне не выходзіць за межы чалавечага розуму і не чэрпае веды з Божага аб'яўлення. Чалавек можа пазнаць Бога праз створаныя рэчы натуральным святлом чалавечага розуму, аднак Бог вырашыў надпрыродным шляхам аб'явіць чалавеку сваю волю. Хоць вера і пераўзыходзіць розум, ніколі не можа ўзнікнуць сур'ёзнага разыходжання паміж верою і розумам, бо той самы Бог, які аб'яўляе таямніцы і ўдзяляе веру, абудзіў у чалавечай душы святло розуму. Такім чынам не можа той жа Бог адмовіцца ад самога сябе, і ісціна не можа супярэчыць ісціне. Нельга навукова сцвердзіць існаванне або неіснаванне Бога. Нават навукоўцы, якія вельмі скептычна ці варожа адносяцца да рэлігіі, прызнаюць недахопы ў нашым пазнанні ўладкаванасці свету. Хрысціянскае бачанне свету і месца чалавека ў ім не можа быць пацверджана ці абвергнута навуковым чынам. У гэтым сэнсе навука павінна захоўваць нейтральнасць і шукаць толькі праўду, а не пацверджанне нейкага вобразу свету. Нельга лічыць, што калі навуковыя дасягненні ідуць наперад, наша вера павінна аслабець. Паколькі вера больш канкрэтная, чым любыя чалавечыя веды, бо яна заснавана на самім Слове Божым, якое не можа падманваць. Другі Ватыканскі сабор нагадвае аб тым, што навука мае незалежнасць ад рэлігіі у тым сэнсе, што чалавек павінен развіваць і навукова даследаваць створаныя рэчы. Метадычнае даследаванне ва ўсіх навуковых дысцыплінах, калі толькі яно праводзіцца па-сапраўднаму навукова і згодна з маральнымі нормамі, ніколі не будзе супярэчыць веры, бо крыніцай свецкіх спраў і спраў веры ёсць адзін і той жа Бог. Безумоўна, тым, хто пакорна і вытрывала спрабуе даследаваць таямніцы рэчаіснасці, хоць ён гэтага і не ўсведамляе, кіруе рука Бога, які падтрымлівае ўсе рэчы і робіць іх тым, чым яны ёсць. Таму няхай будзе дазволена выказаць спачуванні з прычыны некаторых меркаванняў, якія раней сустракаліся сярод саміх хрысціянаў, як вынік недасканалага разумення, слушнай аўтаноміі навук, якія, выклікаўшы канфлікты і спрэчкі, прывялі многіх да думкі пра супярэчнасць веры і навукі. Аднак гэтая незалежнасць навукі ад рэлігіі не павінна разумецца як незалежнасць часовых рэчаў ад Бога і магчымасць іх выкарыстоўваць, парушаючы адвечны Божы парадак. Хрысціянін пакліканы шукаць праўду. Рэлігія і навука па-рознаму адкрываюць нам праўду. Сапраўдная навука, як адзін са шляхоў пазнання праўды, не можа адкідацца веруючымі людзьмі. Пашырэнне нашых ведаў дазваляе павялічыць чалавечыя магчымасці і пераадоліць няведанне і непаразуменні. Пры гэтым вера навукоўцаў можа ўвесці іх у спакусу, больш верыць у чалавечую логіку, чым у Бога. Аднак, забываючы Бога, само стварэнне трапляе ў цемру. У энцыкліцы Яна Павла II «Redemptor Hominis» сказана: «Узнікае ўражанне, што сённяшняму чалавеку пастаянна пагражае тое, што ён стварае, гэта значыць вынік яго працы, і У яшчэ большай ступені вынікі працы яго розуму і памкненняў ягонай волі. Плады гэтай разнастайнай дзейнасці чалавека часта вельмі хутка і непрадказальным чынам падлягаюць адчужэнню. Гэта значыць, адбіраюцца ў вытворцы, пры гэтым яны часта непасрэдна ці ўскосна скіроўваюцца супраць самога чалавека. Здаецца, у гэтым і ёсць узятая ў яе самым шырокім і універсальным вымярэнні асноўная сутнасць драмы сучаснага людскога існавання. Чалавек усё больш жыве ў страху. Ён баіцца, што плады яго працы, зразумела, не ўсе і нават не большасць з іх, а некаторыя і менавіта тыя, у якіх выявіліся лепшыя бакі яго генія, яго здольнасці да творчасці могуць абярнуцца радыкальным чынам супраць яго самога. Неабходна адзначыць, што касцёл ніколі не перашкаджаў развіццю навукі, але ставіўся да некаторых новых ідэй падазрона. Ён, наадварот, стымуляваў навуку ісці ў правільным накірунку, быць на службе праўдзе і дабру чалавека. Адразу ж можа ўзнікнуць контраргумент супраць гэтага сцверджання – дзейнасць інквізіцыі. Сучасныя даследаванні паказваюць, што гэтая старонка гісторыі касцёла часта наўмысна прадстаўлялася або прадстаўляецца непраўдзіва. Папская інквізіцыя мела справы з ерасямі. Рымская інквізіцыя клапацілася аб захаванні правільнасці, артадаксальнасці каталіцкай веры. Але зусім іншай з'явай былі свецкія інквізіцыі, якія дзейнічалі самі па сабе і не падпарадкоўваліся касцёлу. Здаралася, што яны адрозніваліся жорсткасцю і фанатычнасцю. Гэта быў свецкі інстытут, які падпарадкоўваўся не папу, але свецкім манархам. Памылковым з'яўляецца меркаванне, што вера і навука не маюць супольных пунктаў ці з'яўляюцца канфліктуючымі сістэмамі. У энцыкліцы «Fides et ratio» – «Вера і розум» Ян Павел II указвае на узаемадапаўняльнасць веры і навукі, але указвае на розніцу ў спосабе шукання праўды. Няма прычыны для якога б то ні было суперніцтва паміж розумам і верою. Гэтыя рэчаіснасці ўзаемапранікаюцца, але кожная мае ўласную прастору, у якой рэалізуецца. У гэтым кірунку нас зноў вядзе кніга прыпавесцяў, аўтар якой усклікае: «Хвала Бога – рэч утойваць, хвала каралёў – рэч даследаваць». Паміж Богам і чалавекам, хоць кожны жыве ў сваім уласным свеце, існуе адзіная ў сваім родзе повязь узаемнасці. У Богу знаходзіцца пачатак усіх рэчаў, у ім жыве паўната таямніцы. І ў гэтым яго хвала. Чалавек павінен даследаваць розумам праўду, і ў гэтым заключаецца яго годнасць. І яшчэ адзін каменчык да гэтай мазаікі дадае псалміст, калі ў малітве прамаўляе словы: «Якія ж важкія, о Божа, думкі твае для мяне, да якая вялікая безліч іх! Калі б захацеў я іх палічыць, дык іх больш, чым пяску. Я буджуся, і я яшчэ з табою». Прага пазнання такая вялікая і абуджае такую энергію, што людское сэрца, хоць і натыкаецца на непераадольную мяжу, тужыць па бясконцым багацці, схаваным паза ёю, бо прачувае, што ў ім вычарпальны адказ на кожнае дасюль невырашальнае пытанне. Пра тое самае кажа першы Ватыканскі сабор. Вера і розум не толькі ніколі не могуць быць у нязгоднасці, паколькі правільны розум паказвае падставы веры, але асвечана яе святлом ён аддаецца ведам у Божых справах. Вера вызваляе і ахоўвае розум ад памылак і навучае яго разнастайным ведам. Таму касцёл не толькі не змагаецца з развіццём чалавечых навук, але падтрымлівае іх разнастайнымі спосабамі і імкнецца да іх развіцця. Энцыкліка «Fides et ratio» Яна Павла II змяшчае прыгожае алегарычнае прадстаўленне веры і разумовых магчымасцей чалавека. Вера і розум як два крылы, на якіх дух чалавечы ўзносіцца да сузірання праўды. Сам Бог прывіў у людскім сэрцы прагу пазнання праўды. Канчатковую мэтаю гэтага пазнання ёсць пазнанне яго самога, каб чалавек, пазнаючы яго і любячы, мог дайсці таксама да поўнай праўды пра сябе.